Kepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy awgusty, Kepler-niň 6-njy güni. Kepler-niň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostunun getirecek peydahına şüheli karayar denatilen çap eden havarımız çekker. Şeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolonaki Rus öne ödüşlüğü Ukraynalıları hoksala salyar den havarımız köp okollu. Bu hepte en köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiil ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yeni bir tutsağın akvalı varada tədi mağrumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varada öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň daha soňuzda kawarçysy Hudaýberdi Allahşyň aradan çykanyna şu hepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgazyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsy jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmet barada habar bermäge hetdedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 aý işlenli üçin 8 ýyllap zorluk tutama ýigdirli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udagy çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çıktı ve 14. Ağustos'ta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allahşov Adatlık Radyosu'nun hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Güç kulluklarının işgärleri 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlık Radyosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurvan teç arazmiye debevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında daşar yurt diplomatlarının ve halkara kuramalarının koşulmağının neticesinde Allahşov ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz serişteleri saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şundan sonki dövrde var olan subutnamalara göre Allahşov'un görünü görgü oldu. Allahşov yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli tedavar edildi ve bir neçeyde güç kullukları tarafından saklandı. Adatlık radyosunun çeşmeleri onun polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allahşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allahşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedije sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepahaji Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allahşowyň häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň araqxor bolandygyny öňe sürdi. Şeýlede Wepahaji Allahşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň ýygyrlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň ýaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepahajyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä, tutsaklykda saklanan wagtynda Allahşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allahşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýygyrlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allahşowlaryň könörgünçdäki köyüne polisiya we Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýeri sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatta Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap eden islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerdek basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşow urulyp gynalan döwründe we ýylatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyev Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňüzürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň Azatlygyň ýene bir jurnalisti Oğul Sapar Muradowa bajygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda Owudan depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly zenany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.